Mirana warni loteny vaovao amin'izao alina izao hiatra manomboka rampiso amin'ny fanombohan'ny fivorindreo somavimbahoaka eny Tsimbazaza ny fampiasana ny aitaorakajy mirindra hamaritana ny maripahatongavana sy fiantsonana ny anaran'ireo somavimbahoaka mamonjy fivoriana. Miaiky amin'ny fananan'ny fitsarana andraikitra lehibe amin'ny ady amin'ny kolokolo ny ministra ny fitsarana androany. Tsy mbola fongotra tanteraka kosa ny aretina kotrotra eto Madagasikara natomboka androany tany ambositra ny hetsika fanaovana vaksiny iadiana amin'izany. Any ivelany mbola amin'ny andrahoana amin'ny fanafinan' Israely androany ny Hezbollah Libanais. Andry Robella sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejan'ny fanatanjahantena miamana lavitra ny bareny fandraisina anjara amin'ny fifanitsanana kanina 5/22 miankina tanteraka amin'ny lalao andreo kipa roa voalohany sy ny fandresena amin'ny lalao roa zay mbola hoatrehany no avy ny manomboka eto mitana ny larana farany an-trano mantsy ny bareo amin'ny vondrona misy azy izay manana isa roa mitarika kosa i Tunisie manana isa enina manaraka azy eo Comore isa dimy ary Gambi isa dimy. Metimety amin'ny bare raha toa ka hisaraka ady sahala i Tunisie sy Comore amin'ny lalao hoatrehany rampitso izany hoe iampy isaray avy ireo roa voalohan'ireo raha tonga amin'izay vokadalao izay. Mila mandresy avy hatrany amin'ireo lalao roa miverina io any amin'ny Tunisie sy Comore nefa ny bare raha io kisary io no mitranga raha tsy misy ny fiovana andray an'ny Tunisie ny bare ny 1/12 ho avy izao ary anafika ny Comore ny 5/12. Nisaraka iray ny tsy misy tamin'ny Gambi moa ny bare tamin'ny lalao izay natrehana androany vokatra izay mametraka ny bare amin'ny larana farany ao amin'ny vondrona misy azy. Eo amin'ny pejy politika hiatra manomboka rampiso amin'ny fanombohan'ny fivorian'ireo solombavam-bahoaka eny Tsimbazaza ny fampiasana ny fitaovana vaovao hamaritana ny maripahatongavan'ireo solombavam-bahoaka mamonjy fivoriana. Namoraina amin'ny alalan'ny aitaorakajy mirindra izay fiantsoana anarana izay hoy ny ekestera voalohany eny anivon'ny antenimiera-pirenena ny solombavam-bahoaka Rivotina Jean Bosco. Tsy miendrika ny antenimiera-pirenena intsony ny mbola isin'ny fiantsoana anarana tsirairay isaky ny fivoriana raha ny nambarany. Atsaraina ankoatra izay ny fototrafitrasa eny Tsimbazaza satria tanjona ny ametraka araka ny tokony ho izy ny asany ity andrim-panjakana ity. Fanadihadiana natao tamin'ny kestera voalohany eny anivon'ny antenimiera-pirenena Rivotina Jean Bosco.
Anisan'ny fiomanana atao amin'ny Assemblée Nationale moa dia manomana ny olona sy ny fitaovana rehetra ny matompona andraikitra ny fitaovana ny tena kosay a dia miezaka ny manatsara ny endrika ivelan'ity Assemblée Nationale ity. Zay ny ray faharoa miezaka ihany koa ny mba ho modernisevana ny atsaraina bebe kokoa ny fitaovana mpiarina ato amin'ity Assemblée Nationale ity na eo ny connexion internet a eo ihany koa ny fitaovana fanaovana maripahatongavana eo ihany koa ny ireo fitaovana kirakirain'ny mpiasa moa misy atsaraina ihany koa amin'ny fotoana zay andalovanay amin'ny kistera eto moa dia atsaraina hatrany ihany koa ny fitantanana ara-bola izay mandeha makany amin'ny Mangarahara raha arak'izay azo atao.
Miatra avy hatrany ve izany ny fepetra sa manao hoana ny amin'izay
ny rapiso a dia efa isy ny fanandramana atao satria raha fatatsika ny solombavam-bahoaka hatramin'izay folo taona na tato anay moa zany nahitainay hoe manao maripahatongavana amin'ny tsangatanana amin'ny micro isaky ny mifory fa amin'izao a efa ataotsika amin'ny fandrosoana amin'izao fotoana izao zany zay fampiarin'ny olona amin'ny resaka digitalisation.
Mbola eo amin'izay pejy politika izay hatrany saingy makasika ny fifidianana mikarakara fifanana ho andre tompona andraikitra any amin'ny ratsamangaiky any amin'ny distrika ny kommune sy kommune ny safidy manoloana ny sehatra asataony amin'ny zotram-pifidianana eny anivon'ny kommune amin'ny 1/12 ho avy izao. Ireo distrika sy kommune anaovan'ny fanaramaso no voakasika izay asa izay. Mila voazina hatrany mantsy ny fahaizamanaon'ireo mpanaramaso ireo na dia efa mahay sy zatra amin'izay fanaramaso izay azy izy ireo. Sehatra asan'ny safidy rehefa misy fifidianana toy izao ny fanaramaso amin'ny mahafiraisamon pirenena azy ireo manazava ramatoa razana mahefa desirama desire marie stella mpitondra teny.
Miara-dalana amin'izay ihany koa nefany a ny fanabiazana sy ny fanentanana hatrany andreo a olom-pirenena indrindra indrindra zany ny tanora sy ny vehivavy hoe a nanao ny safidiny amin'ity hoe fifidianam-pen'ny tanàna sy mpanolotsaina ity manentana zany ny tanora ny vehivavy ny olona manana fahasembanana ho tonga andray anjara mavitrika amin'ny fetrehanan'ity fifidianana ity. Ny isa zany somary latsaka kely raha mitamin'ilay fifidianana solombavambahoaka teo, zany hoe mety anodidina ny 100,000 ihany no isan'ny mpanaramaso hiparitaka manerana ny distrika 50,000 izay anaovana n'ilay fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Efa perinasa zareo hatramin'ny tamin'ilay hoe ohatrany hoe fiofitsahana n'ireo mpilatsaka ovidiana, dia efa nisy nanaramaso tena nivon'ny OVEC amin'ireny hoe ohatrany hoana ny zava-nisy nandritra ny fiofitsahana ovidiana. Anaramaso koa zareo mandritra n'ilay hoe fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana, satria ny ara-potoana dia manomboka amin'ny 15 volana novambra, fa miara-mahita antsika hoe efa mamisady le mihetsiketsika manao n'ilay fanentanana, dia mijery an'izay hoe mova eo anatin'ny fanarahan-dalàna ny zavatra ataon'ireo mpilatsaka ovidiana sy mpanohana anazy na ihany koa reo solotena mpanjakana mandritra n'izao fotoam-pifidianana zao.
Ho an'ireo mpilatsaka ovidiana dia efa isan'ny miseho amin'ny haino aman-jery sy manao ny hetsika samihafa araka nefa voalaza teo ihany koa izany ny ankamaroan'ireo kandida ankehitriny mifantoka amin'ny vinanasa lehibe misa efatra ny fanambin'ny kandida ben'ny tanàna tim ao amin'ny kominina ambony vohitra Ambotratry Monisongadina izany nandritra ny fampafantarana tampomba ofisialy ny kandida razafy manantany fanihiry sy larana fa efatra ao amin'ny bileta tokana sy ireo mpanolotsaina miray lisitra aminy. Ao anatin'ny fanamby ny vinanasa eo amin'ny maolona ny lafiny fototravitrasa ny raharaha toe-karena sy sosialy ary ny fitantanana mahomby sy tsaratantana eo anivon'ny kominina Ambotratrimo. Efa hita sorotra ny dingana tao amin'ireo vinanasa satria mifantoka amin'ny fiaramiasa avokoa ny 80% ny asa ho tanterahana. Efa vonona sy eo ampelantanana izany ho ny kandida ben'ny tanàna razafy manantany faniry. Ankoatran'ireo mpiara-mombinantoka manome tanana ity kandida ity, natolotry ny izany hoe ny kandida natolotry ny antokotima ny eo anivon'ny biron'ny distima sy ny comtim Ambotratrimo, manazava ny kandida razafy manantany faniry larana faefatra ao amin'ny bileta tokana.
Ny ataontsika zany a ary zay ny ampanantenaiko amin'ny mponina Ambotratrimo dia hoe tena hanokatra vavadina fiaraha-miasa amin'ireo zanaka ampielezana Ambotratrimo zay mielopatra ny eto Madagasikara sy manerina izao tontolo izao isika, ary misy ara tsy zanaka Ambotratrimo fa tena tia an'ilay tanàna ary mahita ihany koa resy lahatra amin'ny fotokevitra iantsika satria goavana sy lehibe zany a ny vina hapetraka amin'io Ambotratrimo io mba ho fitaratra Madagasikara. Dia resaka partenaria zany a na fiaraha-miasa zay ny tena hifotorany fampandrosoana ary efa hita sotra daholo le izy any amin'ny fampielezan-kevitra koa no hiresaka ny tena pitsopitsony zany a sy ny akapobean'izany rehetrarehetra izany, ny amin'ny resaka fototravitrasa, ny fitsinjovana ny maha-olona, ny fitsinjovana ny tanora, ny raharaha ara-pahasalamana, ny resaka formation professionnelle, ny resaka kolotsaina, ny resaka fanatanjahantena, misy endrim-piara-miasa goavambe zany a zay tena hoe hampiova ny tanàna Ambotratrimo. Zay le hoe hiova amin'izay ny tanàna satria ho ben'ny tanàna tena hitondra fampandrosoana an'ilay kommune ary ho apetraka ho amin'ny tantaran'ny Ambotratrimo ny fandalovana ao anatin'ilay fotoana hitantanana rehefa tonga moa ny fotoana dia handresy lahatra amin'ny vahoaka amin'izany zay. Dia mahafinaritra ihany koa moa zany tao anatin'ny fisarehana laharana fahaefatra dia tafiditra ao anatin'ny fanambinay misy le hoe fahombiazana, fandresena, fanantenana ary fanatsarana izany. Zay zany a ilay efa-dimy faniro apetraka ho an'ny Ambotratrimo.
Fa mbola manana ray volana ireo kandida vao tonga ny vanimpotoana fampielezan-kevitra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Maro amin'ireo kandida no mikaikaika momba ny fandaniana ara-bola hatrehana izay fampielezan-kevitra izay, fa indrindra amin'izao fotoana mieloho na ny pré-campaigne izao. Nilaza ohatra ny kandida etsy amin'ny kominina Ambato fa tena lasa ampiasana vola be ny firotsahano ben'ny tanàna eto Madagasikara ka sahirana ireo tantsaha manana vina. Fidinanay fotsiny amin'ny alalan'ny fitetezana fokontany no mbola atao ao amin'izao hoy ny kandida laharana voalohany eny amin'ny kominina Ambato distrikana Ambotratrimo izay avy amin'ny Irmara Rakotondravao Sarobidy.
Anisany ataonay amin'izao fotoana aloha zany a ny mitety an'izao fokontany 50 atao aminatin'ny kominina Ambato a manentana an'izao olom-pirenena mba hijery ny anarany ao anatin'ny lisim-pifidianana. Azoto ihany konkoa efa tonga ny fotoana fa 12 ny volana desambra mba azoto hifidy satria ity fifidianana viny fotony nety manana moa de kely vo tsy rambony tanana satria zay koa ne tatsatsy de hoe manambola be afahana zarazara toy ny ataon'ny sasany mafy a satria tsy maintsy lasa mampiasa vola amin'ny firotsahana nefa tadio fa tsy voatery olona hanambola no manana n'izany hoe fampandosoany zany satria misy ny manan-kevitra zava-dehibe aminay de hoe manana viny zay ahafahana mitondra n'izany fampandosoana ho an'ny kommune zany hafa ihany zany hoe olona nahita ny fijaliana fa raha olona zatsa nondam-bola kerakera vola be a tsy mahita ny faseranana sy ny zavatra ainany vahoaka satria very ny famitovy aminazy daholo ny vahoaka tsy mahita ny madinika izy amma hoe tatsahanay a mpamboly a sy mpiompy a de mila amafisina ny teknika ny fambolena jerena ihany konko hoe izy ireo mpiara-miombinanyko ahafahana mamatsy masom-boly ho an'tatsaha ny lalana ihany konko de anisan'ny laharam-pamehana satria ny lalana no ahafahan'ireo mpanangam-bokatsa tonga aty amin'ny kommune mba hividy an'le izy
vadika lafimba vao hafa indraysika manana andraikitra lehibe ny fitsarana amin'ny ady amin'nykolokoly tokony efa ho ambany ny tahan'ny kolokoly amin'ny taona 32 raha misy ny paikady mahombo ny ministra ny fitsarana nandritra ny fanokafa ny atrikasa afaka kevitra isandoa hevitra tetsy anotenety be ivato androany atrikasa tafiditra amin'ny famolavolana ny paikady pirenena vaovao iadiny amin'nykolokoly ny resana ny anjarasa n'ireo rafitra ra-pitsarana samihafa sy ireo ratsa mangaika mpanao fisafoana amin'izay ady atao izay nankana hevitra avokoa ny mpitsara ny raktara ny mpandrarany fonja ireo lehibe ny rafitra voakasiky ny ady amin'nykolokoly toy ny bianco ny paky ny ares ny sisa manazava ny ministry ny fitsarana benjamin rakotomandimby
ny rariko an'ny mpandray anjara zany a ahita paikady sy tetikady tena mahompy isika idivana amin'izany kolokolo zany fahatsareo moa fa tamin'ny fotoana nandraisako ny asa dia tokany any a ny verina hoe taridalana itatanako ny ministera ny fitsarana de ny ady amin'nykolokoly satria tena fanojo amin'ny ao anatin'ny sain'ny ministry ny fitsarana hoe mba ho foana ny kolokoly ary farafaratsy mba miena tsy kelikely a any amin'ny taona 32 a mba teny efa ambany di ambany tahany kolokoly kolokoly moa tsy ho foana io ry havana satria efa fahagola tany io farafaratsiny a izay mpitsara izay mpirakijara mpanjara ny fonja mpisehatra amin'ny fiarovana ary ireo rehetra mandray anjara amin'ny fitsarana mba tsy ao anatin'izany kolokolo zany mba ny eny sisany manaraka de mpitsara madio a mpirakijara madio a mpanjarahan'ny fonja madio a ary mba tsy itsony le sodisody eny fitsarana reny mpijirika ireny a satria efa namebaiky minitsy ny fitsarana fa tsy mandre olona ny mpitsara dossier atota taratasinady ny tokony karakarainy a rehefa mandre olona ny mpitsara de misy fanaratsiana ataon'ny olona hoe izy maninona ny raisina maninona zay ny tsy raisina satria fitsarana dimapolo a tokony hitovy avokoa na mpitory na mvoatory eo anatrehan'ny fitsarana
fa nisan'ny rosana koa ireo lesoka mila renina amin'ny fahefany ireo rafitra iadina amin'nykolokolo zay mijanona eo amin'ny fanadiadiana raharaha kolokolo fotsiny sinaneo ny heviny ohatra ny talet generaly ny bianco raha zaka manantsoa gabine stor
kasika ny fampiarana ny lalàna ny bromaleo tena adina amin'nykolokolo dia miditra antsehatra eo amin'ny lafi ny fanadiadiana ary ny faranatreony azy a fa ny fitsarana manokana na nytendrim-pitsarana zay misahana ny raharaha mahakasika kolokoly a no manoy izany ray a amin'ny lafi ny fanenjehana sy ny fitsarana ny raharaha mahatrika asa azy zany ifanakalozana ny zavatra hitrangy eto androany a ifampizarana ary everiko fa tena ho zava-dehibe satria eto daholo ny tompona andraikitra rehetrarehetra voalohany a mivantana mahakasika n'izany fampiarana ny lalàna zany inoko fa tena isy vokatra tsara ivoaka ami'ty atrika asa ty androany
efa miresaka zay kolokolo zay hatrany de nanaitra sy nandefa taratasy any amin'ny tompony andraiky mpanjakana mahefa ireo solombavam-bahoaka fivoy manoloana ny goragora misy ka ahafahan'ireo olona voafonja mivoaka manoho ny asa ratsiny kanefa efa voaelo ka amitasa azy voapirofo zany tamin'ny fisian'ireo voafonja mbola afaka nakatakalonaina kanefa efa voaeloka amitasa azy 5 taona sazy miatra noho ny fakanan-keriny sy fisolokiana efa nataony ny ara-talanjona tamin'ny famoahan'ny zandary vaovao momba ireo olona efa nigadra noho ny fakanan-keriny ny solombavam-bahoaka rajeriso Antoine kanefa de namery keloka na de mbola mamita sazy azy izy ireo nandray andraikitra avy atrano moa ny solombavam-bahoaka fivoy nanao ny fanadiadiana teny amin'ny fitsarana ka voapirofo fa mbola tsy nisy ny didiny voaka nahafahan'ireo voafonja ireo tsy azo ekena ny toejavatra tahaka izany ka tsy maintsy mijoro miaro ny vahoaka ny fotony ny solombavam-bahoaka mamitina ny tranga nisy ny solombavam-bahoaka raha jerison antoine
anitrangana afaka nankeriny tamin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo raha nanao lokasionana fiara teto Antananarivo renivohitra izy ireo a dia nisy nakankeriny araka tamin'ny fiara ary novonoany ilay olon-dratsy no tsatsotohany tamin'ny antsy a tany amin'ny faritra mahavelona kazo be tany ary mahatanteraka mao io raha namana io a ary nialeviny tamorondalana ary rehefa nataony fikaroana dia tratra ilay dahalo sy ny namany rehetra ary a niakatra fitsarana niakatra fitsarana io olona io a dia nanameloka amin'ny fitsarana tamin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo fa migadra dimy ambin'ny folo taona atranomaizina ilay olona gaga indray zay mahita eny amin'ny tambazotra selasela navoaka ny seritrenina Antananarivo a fa tratra nanafika ohatr'izay indray olona io ary nanao kidina mpinina olona niaraka amin'ny fiara ary naka vola be ary a voasambotra dia lasa izay nijely teny anivon'ny fitsarana nangataka ny antsontsika hoe satria nanao rekory ireo tsy nanao cassation tsy nanao nininina mihitsy fa tokony mbola any amponja tanteraka mihitsy ireo olondreo amin'izao nefany a tonga manafika ty avelan'ny fonja aty amintsika tya dia mahagaga sady mampalahelo ny zavatra salamin'izany a averiko foana hoe a isika tokony ady mahitsy a ary a ijery tanteraka mihitsy a amin'ndrendresaka kolokolo reny fa zavatra salamin'izao no manimba manimba ny tantsah manimba ny firenena manimba ny tanindrazana ihany ko satria olona tokony higadra any amponja tafavoaka ty avelany aty ny fangatahanay zany dia zao a iza ny namoaka an'ireo olondreo taiza ireo no voaka
andrasantsika ny ako ny fanadiadiana makasika izay fa raha ny fanadiadiana kosa makasika ny resaka fahasalamana tsy mbola fongotra tanteraka ny aretina kitrotra eto Madagasikara mandidina ny arivo ny ankizy maty ny aretina io teo anelanelany taona valo ambin'ny folo amin'nyroa arivo sy sivy ambin'ny folo amin'nyroa arivo anisy noho izany ny fanaovam-baksiny ny sesy tamin'ny taona sivy ambin'ny folo amin'nyroa arivo sy ny hetsika fanaramaso tamin'ny taona roa amin'nyroapolo amin'nyroa arivo nivoatra tamin'ny fanadiadiana nataon'ny UNICEF teo anelanelany taona sivy ambin'ny folo amin'nyroa arivo sy roa amin'nyroapolo amin'nyroa arivo fa nidina ny tahan'ny fanaovam-baksiny ho an'ny ankizy ka nirongatra tamin'ny distrika vitsivitsy indray ny aretina kitrotro ho an'ny taona telo amin'nyroapolo amin'nyroa arivo nahitana tranga kitrotro dimy ambinimpolo sy vanjazo tamin'ny volana aogositra teo ka isany nahitana izany distrika nambositra sy iakora ary voipeno nytanterahana androany tany ambositra moa ny fanokafana tampomba ofisialy ny hetsika fanaovam-baksiny iadina amin'ny kitrotro manaraka izany any an-toerana ny namana Joel Rasolofo
manity taona efatra amin'nyroapolo sy roa arivo ity dia atao manomboka rampitso dimy ambin'ny folo oktobra hatramin'ny sabotsy sivy ambin'ny folo oktobra zany fanaovam-baksiny fobe ho an'ny kitrotro zany ary nampiarahana amin'ny fanefitry ny polio zay manerana ny distrika efatra ambin'ny folo amin'nyzato amin'ny faritra telo amin'nyroapolo eto Madagasikara toy izao ny ampahan'ny lahateniny ministry ny fahasalamam-bahoaka professera Eliarvelo Randriamanantany tamin'ny fanokafana androany
tamin'ny mandavoloha ny fitrandrandriamatoa filoan'ny repoblika dia fatrana vaksina ny 180 million latsaka kely tonga teto Madagasikara miarovana avoaka malagasy vita ilay vaksiny satria izy io misy fanomezana avy amin'ny mpiara-mombonantoka dia misy avy amin'ny fitondrana malagasy a 130 miliard dariary totalin'izany manomboka tamin'ity taonyity fotsiny a dia roa dia efapolo tapitrisany izany dozina vaksiny efa tonga eto Madagasikara iarovana ny zaza malagasy nanimba zavatra be mihitsy ny vaksina covid iny a satria taloha ny olona dia manaiky izy a natao vaksiny fataorinanina dia niforona tolo amin'izay hoa tsangatsamana olona ray manontolo itsy anaovana vaksiny andre zaza mamona ny ankitrotra dia atao vaksiny izy efa ombiazana azotsika tamin'ireo vaksiny atao talonana tonga hoe tsy ny salasara ny gavia nanampy a Madagasikara anenjika andreo zaza zero dozy mihoatranydray tapitrisa anisany efa telopolo isanjato mahery zany voentsika fa ao anatin'izany any dia manome vola 100 million de dollars elopolo isanjato lavitrisa ka 160 miliard dariary ny gavia anaovana vaksiny zaza malagasy
iverina eto andrenivohitra sika maranina ny vaovao avy eto antoerana dia ny vaovao makasika indrindra ny fifamovozana nahitana fiara iray izay nifoaka fiara maromaro ny ariva teo teny ankorondrano teny mihitsoka arak'izay tsy zany ny fitoana ny famovozana ny ankorondrano nomboka ny ariva teo raha ny fantatra mofo dia tojo tsy fahasalamana tampoka ny mpamilin'ilay fiarabe ka natonga izao loza izao mbola hotanterina aminao amin-dalana ny zava-misy makasika izay fa efa miresaka lalana ao andrenivohitra ihany dia efa misy vokatra ny roa andro nanomboana ny fanamboaran-dalana ao andrenivohitra ao ny ministry ny asavaventy Rafidson Richard Theodore nisy ny fidinana ifotony nataony ka nahafahana nanaramaso ny fivoaran'ny asa fanamboarana ireo ampahan-dalana na simpanarenana ao Antananarivo ao fotoana izay nanentanany koa ireo mpampiasa lalana sy ny mponina Antananarivo mba hikajo ny lalana isoroana ny fahasimban'izany aingana tsy hivona trano fa iaraha-miasa amin'ny kominina Antananarivo renivohitra sy ny faritra Analamanga ny fanatanterahana fanasana ni asa fanamboarandalana no marina trano fa anala faserana ny ponina sy ny mpampiasa lalana ny fahitandreo fahavitandreo ampahandalana ao andrenivohitra eo
amin'ny ity lalana mandeha itosy eto amin'ity rompoy ampasika tia dia hitasika ihany koa ny fandroso ny asa na ato amin'ny ilany ankavanana na ny ato amin'ny ilany ankavia zay samy miteraka fitoagnana na amboteiage dia ho vitaintsika ny ato amin'ny ilany ato ary manomboka miatake indray ny ato amin'ny ilany ato rompoint sy ny station jovena ny agny ankorondrano amin'ny pharmacie manoloana ny lasitia dia efa afaka lay toerana ny teraka amboteiage teo ohatran'izany koa ny ao isotry tsena zay hitatsika ihany koa ny nagnanaovana anazy ho lalana béton ary miagny amin'ny lalana ankatso any amin'ny quartier chemin ankatso sy maro samihafa ny tsena ambaramitsika de hoe ny fitondram-panjakana dia maheno ny fitaraignany vahoaka mahita maso ireo lalana simba tokony arenina dia mitondra vahaolana avy atrany tsy hoe mandalo de miserina de mitazatazana dia miseho tele fa miasa mitondra vahaolana ary vahaolana zegny entina dia araka ny hitantsika maso zao a ampiena avy atrany a ny fitoagnana amin'ny toerana zay nahitantsika betsaka an'izany a nandritra ny fotoana maro tsika rehetra no tompony lalana ny fanjakana moa manao zay manandrify anazy a fa antsika ihany koa dia miaraka miaro an'ireo lalana zay vitareo a
toy izao reo vaovao avy any ivelany nirehetra tamin'ny zoma raika ambin'ny folo oktobra teo ny eglise saint antoine de padoue iray amin'ireo eglise tranray indrindra any chili tsy nasakana afo ka mpamonjy vona na de nanao zay ho afany tsy nasakana ny afo mpamonjy vona na de nanao zay ho afany aza ka rava vokatra zay fahamaizana zay moa ity eglise ny orina tany amin'ny taonjato fa fito ambin'ny folo ity zay efa voasokajo arembakoka nasionaly any chili nanomboka tamin'ny taona efatra amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo vita manto olo amin'ny azo izy io ka isany namora ny firehetany zany tsy mbola fantatra mazava loatra amin'izao ny antony nampirehitra ity eglizy ray atao ikik ity ary efa misokatra ny fanadiadiana ataony tompony andraikitra momba izany tsy nisy aloha naratra sy ny ainana foy tamin'izao loza izao nandrahona ny mbola noho ny fanafihanan' israely androany ny hezbollah libanais fandrahonana zay ho ampiariny raha toa ka mbola mitohy ny fanafihan'ny israel any liban zay ivona fa nafatesana miaramila israelianina misa efatra farafahakeliny ny fanafihana tamin'ny alalan'ny drona nataon'ny hezbollah to amin'ny tanàna iray misy ny tompo miaramila israelianina anelanelany tel aviv sy haifa omaly fanafihana zay voalaza ona hery vaika indrindra nazo an'y israely hatramin'ny andohaniny adinyny hezbollah libanais sy ny israel tamin'ny 23 septambra teo anoana tsy misy fepetrany israely ka anampy amin'ny fiarovan'ny abakabany manoloana izay ho fanafihana ataon'ny iranianny etats-onis fanapa-kevitry ny ao amin'ny pentagone izany taorinan'ny fanafihana nataon'ny hezbollah libanais izay sakaizan'ny iranianna manany mety sy ny fanafihana ataon'ny iranianna io moa ny amerikanna ka natonga azy anao izay fanohanana ny israely zay ny laza tsy matahotra sy vonina hiarotranyny vahoakany sy ny tompontsoany moa i iran misy edra olan'ny famatsindrano ny mponinao johannesburg any afrika tsimo voalaza ho isan'ny mahatonga izany ny fiakaran'ny maripany sy ny fitombonin'ny isan'ny mponina amin'ny faritra sasany any antoerana fa indrindra ny tsy fampin'ny fikojakojana ireo fitaovana sy fotsiravitrasa famatsinina ny mponina maro ireo tokantrano tsy afaka misitraka ara-dalàna izay famatsiana rano izay avokatra izany ka tsy maintsy milahatra eny amin'ny pompy izy ireo efa herinandro maromaro izao no ny ainy ny mponina izany misaotra anao nanaraikatra amin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity raha mpitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafary.